Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Беларусы ў шматлікіх краінах адзначылі тыдзень беларускай культуры.
Правядзенне тыдня беларускай культуры ўжо не першы раз узнікае ў беларусаў па ўсім свеце.
Размову з гарадзенскім рок-музыкам Алесем Дзянісавым.
У меня ёсць такія песні, которые нідзе не запісаныя, але яны гучаюць на маіх акустычных канцэртах.
А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Валерыі Куставай «Там сама».
Перадачу «Жыццё з літаратурай».
У шматлікіх гарадах свету адбыліся мерапрыемствы тыдня беларускай культуры. Беларусы адзначылі купалля, праводзілі музычныя і літаратурныя імпрэзы, наладжвалі сустрэчы з дзеячамі беларускай культуры, паказвалі спектаклі і нават наладжвалі дэгустацыі блюд беларускай кухні. Найбольш мерапрыемстваў адбылося ў Варшаве, але нават у такіх далёкіх ад Беларусі гарадах, як Батумі, тыдзень беларускай культуры прайшоў актыўна і разнастайна.
На пляцоўцы перад хабам выступаюць гурты, беларускія гурты 23-34, Яварына, Яварына Кіц, дзеткі танчаць.
Мы будзем граць танцы і беларускія народныя, канешне, у тым ліку, таму што сёння мы пачынаем тыдзень беларускай культуры ў Варшаве.
Ідэя правядзення тыдня беларускай культуры ўжо не першы раз узнікае ў беларусаў па ўсім свеце. Мінулым годзе таксама быў арганізаваны гэты тыдзень, мы былі актыўнымі ўдзельнікамі ў Варшаве. Зараз падачы рады беларускай культуры па ўсім свеце праводзяцца дні беларускай культуры, а ў Варшаве мы сваімі сіламі хочам зарганізаваць цэлы тыдзень. Там мы ўсіх запрашаем сачыць за рознымі актыўнасцямі ў сацыяльных сетках. Там просто вельмі шмат чаго кожны можна знайсці штосьці для сябе.
Артур Міхальскі, амбасадар Толушчы ў Беларусі, але зараз у выгнанні. Для мяне асабіста гэта вельмі радасная падзея. Ёсць у Польшчы многа беларусаў і трэба развіваць беларускую культуру, паколькі прыйдзе такі час, калі яны змогуць вяртацца ўжо на радзіму. І пра гэта время трэба ім не забываць, якая ёсць культура беларуская, мова беларуская, што яны былі беларусамі. І паколькі гэта, канешне, для нас таксама вельмі важна, што між палякамі і беларусамі былі такія добрасуседскія адносіны, а што былі добрасуседскія адносіны, і палякі павінны ведаць больш пра беларускую культуру, і, канешне, беларусы ў Польшчы таксама павінны мець гэту магчымасць развіваць сваю культуру і астацца беларусамі.
І Дмітрий Лупач, журналіст. Я прыехаў паглядзець на адкрыццё тыдня беларускай культуры ў Варшаве. Ну і бачу тут вельмі шмат людзей, знаёмых і незнаёмых, але якія вельмі чакаюць, відаць, для іх гэта таксама свята. Ну, бачу тут пана амбасадара таксама ёсць. Я ўжо амаль год знаходжуся за мяжой і ўжо так неяк прывык, што ніхто цябе не спыніць, не паглядзіць, што ў цябе ў тэлефоне, не спытае, што ты тут здымаеш. І таму тут такая святочная атмасфера. Паліцыя ёсць, прысутнічае, але гэта ніяк не напружвае, так як гэта ёсць у Беларусі.
Тыдзень беларускай культуры ў Батумі праводзіцца ў рамках міравога тыдня беларускай культуры. Праводзіцца яго ў Батумі беларусы, якія з'ехалі пасля 20-го года, пасля 21-го, пасля вайны 22-го. Нас прыкладна там 10 арганізатараў, дамовіліся нешта праводзіць, развіваць культуру беларускую ў Аджары.
Мы з сям'ёй увидели просто, что есть, вот собираются белорусы. Сами приехали как бы не так давно, месяц назад, знакомств немного. То есть так пару человек буквально решили, что нужно прийти, во-первых, с белорусами познакомиться, с те, кто тоже выехал, найти людей по интересам, которые совместным, возможно.
Ну вот вы выступали, я бачу, это вот прям было так захоплением это зроблено.
Ну да, я песню пел эту, как бы.
Молюся я небу, земли и простору.
Молитва песняров. Я как бы белорусские песни, когда в свое время в Россию ездил, в Украину ездил, мы учили, представляли, как наша ценность. И помню, поэтому решил спеть. Те же грузины мимо проходящие пусть послушают. Белорусский язык похож на украинский, тем более они и для украинцев было приятно, то есть послушать. Ну, не знаю, мне нравится просто вот это все на белорусском языке, потому что сам я разговариваю на русском, очень мало учил в школе белорусский, только 2 года отучился, потом белорусские школы просто начали закрывать, и мой белорусский язык начал подхрамывать. Жена вообще практически не знает. Немножко к этому начинаем учить, потому что это наше достояние, мы должны помнить об этом. Если не будет белорусского языка, не будет и нас, наверное, не будет белорусов. станем рускімі. Я быў прыемна задаволены колькасцю удзельнікаў імпрэзы. Дзеці вельмі падрыхтаваныя з вялікай любоўю да Беларусі. Спявалі песні, распавядалі вершы, малявалі цудоўныя малюнкі, якія мы дашлем нашым каліноўцам у якасці паштовак. Лічу, што ўсё атрымалася выдатна. Нашы людзі лепшыя.
Па неафіцыйных дадзеных, толькі ў адным рэгіёне Грузіі, Аджарі, пражывае больш за 10 тысяч беларусаў, і ў мерапрыемствах тыдня беларускай культуры паўдзельнічала істотная іх частка.
Гульні дзіцячыя, рэчка і лес. Не упрыгожваюць лепшыя сны. Ва ўспамінах аб мінулым парадзіме суджыле мроямі светлымі вечнай вясны. Час няўмольна там стары тьматуль і ўспамінамі кліча дзяцей. Там такі аж сонце свяціць, як усюль, толькі чамусьці там неба бліжэй. Мара моя, тыми мястинами тихо пройсти. И отшуши, что чакала мя неродная земля, больше не шукать себе новых мястин. И отшуши, что чакала мя неродная земля, больше не шукать себе новых мястин.
Слухаем радыё Рацыя. Тут жыццё з літаратурай.
Гарадзенскі рок-музыка Алесь Дзянісаў граў у такіх вядомых гуртах, як «Кальян» і «Людзі на балоце», а цяпер з'яўляецца лідарам славутай каманды «Дзецюкі». За ўвесь свой музычна-творчы перыяд ён напісаў шмат песень на вершы беларускіх паэтаў. Пераважна гэта былі вершы гарадзенскіх творцаў. Алесь Дзянісаў быў запрошаны госцем на заключныя заняткі курсаў «Мова на нова» ў Беластоку, дзе і адбылася гэтая мая з ім размова.
«Кальян» там быў больш такі анархо-фолк-панк, ці ўжо апошні альбом гэта быў ўжо такі хардкор-панк. І у «Кальяна» было шмат файных песень. Мне фактычна ні за што, ні сумленне маё чыстае, скажам так. Іншая справа, што, можна сказаць, што «Кальян» гэта быў такі гурт, які быў пабудаваны на ненавісці. Вось, мы бунтавалі, мы былі маладыя, потым пазней ўжо больш стала, але ўсё роўна гэта было пабудавана на ненавісці, на пратэсту.
Да чаго, да рэжыму там?
Да ўсяго, да рэжыму, да нацыстаў там, да ўсяго, што чапае і перашкаджае жыць свабодным нармалёвым людзям. Вось, то ўжо якбы, там людзі на балоце і дзюкі, гэта ўжо больш было такое, якбы мы ўжо спрабавалі ствараць, не проста пратэставаць, а ўжо нешта даваць узамен, таму што сам па сабе пратэст, канешне, гэта класна, але заўсёды трэба даваць не толькі пратэст, а што ты даеш узамен, то бок ты не толькі пратэстуеш, а яшчэ штосьці кажаш, а давайце так.
Я ведаю, што шмат песень ты напісаў на вершы паэтаў, пераважных гарадзенскіх паэтаў. Дану табе Чэльцакнетава, Чобата і іншых. Як гэтыя вершы паэтаў да цябе прыходзілі? Як яны патраплялі?
Ой, это доўга распавядаць. З Дануты Яноны мы пазнаёміліся на вечарыне прэзентацыі кнігі ўжо пакойнага Юру Гуменюка. І вона мені подарувала тоді, їй вельми сподобалося, що ми там грали. Ми там грали 3-4 пісні, я вже не пам'ятаю. Ось, їй сподобалося, мені подарувала свій зборник віршів. Ну і я закохався в її вірші. І от, на жаль, дагэтуль просто гэта все не реалізовано. В тому сенсі, що більша частка все записана, просто у мене нема грошей, каб гэта все звести і віддати людям. Ось. Ну, а чоботом я пізній познайомився. Гэта все різні вірші. Ну, там мені ще на Анатолія Брусєвича, наприклад, я написав пісню «Каляди». І ми колись з Олегом Хоменко і з Палацем разом співали. Ну, і ще Юстадзінкові такі вірші. Ну, але от такі, каб менавіта скласці цілий альбом, гэта, конечно, Дану Таяновна і Аля Щобот. Ну, так там трымалася. Гэта все
такі... Була така задума зробити такі цілий альбом на її вірші?
Ён зроблений, записаний, просто нема зараз грошей, каб гэта все звести. Гэта вже записано було у 13-14 годах і... Ну, потім гэта було закинуто, от тепер я хочу гэта неяк аднавіць, ну, магчыма, краудфандинг некі адкрыць, ну, што-то такое, там, то бок, не там, там уже, в принципі, не так шмат грошей, это трэба там 1500, я уже не памятаю, мне, ну, то бок, здесь, в Варшаве, ёсць людзі, которые займуцца гэтым, хацелось бы, как это все ж таки вышло.
А песні на вершы Караткевіча? Я памятаю, что был такий проект на вершы Караткевіча, эти песні писаліся для проекту, ці просто написаліся самостойно?
Ні, це просто мой альбом і все. Я ведаю, що там присутні ще 34 пісні, які різні виконавці раніше співали. Ну, наприклад, «Жаворонок», «Звонка і ніть», це «Калісті Уліс» робили пісню, «П'ять струков перца» Войтюшкевич робив пісню. Потім «Повешеним» 1863 года ми амаль що в один час видали разом з Вольським, але знову ж ми там не переписувались, каб, типу, от і на гэты верш, а ти на гэты верш. Ну, ні, ну, це все якби, ну, так от отримувалося. Ну, я просто вирішив, зробив, все, у мене отрималося.
У сьогоднішній день, ну, коли ми тут всі не на родзіме, коли, ну, така ситуація, адкуль пишуться пісні, на які тексти, на які вірші?
Ну, на даден момент у мене є просто в голові некілька пісень, у мене є некілька віршів, на які я не буду казати, але хотілося б написати пісні, ці вже написалися, але просто їх треба допрацювати. Ну, ось одну я презентував на свій текст, я ніколи не писав віршів, на свій текст «Країна під окупацією», це якби протяг пісні «Продається країна». Ось, ну, ось тут у голові є некілька песен. Коли не реалізуються, не веду. От одна реалізувалась і у техніку, коли я сюди їхав, я її доробив. Хоча я думаю, що, може бути, я ще попрацюю з текстом, тому що там є такі шероховатості, які мені не подобаються, значить, попрацюємо. Але основою, от цей шкілет уже є.
Але гэта будзе некі аўтарскі праект ці ўжо праект дзецюкоў?
Я ніколі не ведаю, што я куды пойдзе. Я думаю, што значная частка, ці большая частка пойдзе ў дзецюкі, а штосьці пойдзе ў акустыку. Ну, у мене ёсць такі песні, которые нідзе не запісаны, але яны гучаюць на маіх акустычных канцэртах. Таму што, ну, як вы заўважылі, сёння большая частка дзецюкоўскіх песен не было. Хаця, якби, я вядомы больш, якби, типа, як дзецюк, там, да, але, ну, я на сваіх акустычных выступах выконваю там 3, ну, максимум 4 песни дзецюкоўскія, все остатнее со своих сольных альбомов, ці, знову ж, тих же кальяновских людей на болотевских там песен. Ці просто песен, которые нигде не записаны, просто існують.
У одним з інтерв'ю Алесь Дзянісаў розповів, як узнік гурт «Дзецюкі» і у чим його особливість. «Дзецюкі» узніклі ў 2012 годзе. Галоўнымі ініцыятарамі былі Дзяніс Жыгавец і Паша Трабл Трублін. Аднойчы яны прыйшлі да мяне з прапановаю зрабіць нешта гістарычнае і драйвавае. Да, «Дзецюкоў» гістарычную тэматыкаю займалася шмат выканаўцаў, напрыклад, Андрэй Мельнікаў ці Сяржук Сокалаў-Воюш. Але ўсё гэта было за ценнем вечнай трагічнасці. Не хапала трэшовага вясёлага драйву. І мы занялі гэтую нішу, кажа Алесь Дзянісаў.
Калей над лугам босел пролятел, и ты за им подняться захотел. Было яшчэ нічога невядомае. Це край, це бриця, знов війна. Це просто дав'язкового вікна. Смерть за зерня. І помовчить знайома. Калі, калі, над луком бусел пролетел. Калі, калі, над луком бусел пролетел. І восьм минут той час пропав той лад. Здається, і шляхов нема назад. Війна є смерть на повночі і повні. Сниться бусел и тревожит сон, что спад облака у белых почтён, что ведая, про что от веку помнить. Коли
Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
У Беластоку пройшли заключні у гэтым сезоні занятки курсаў «Мова на нова». Нягледзячы на гарачае летняе надвор'е, наведнікаў курсаў прыйшло як ніколі шмат. Гасцямі на заключныя заняткі сезону былі запрошаныя музыка Алесь Дзянісаў, паэтка, музыка і журналістка Кацярына Ваданосава і траўніца Вольга Верамеенка. Кажа адзін з арганізатараў курсаў Ігар Палынскі.
Мне здаецца, што атрымалася вельмі значная справа. У вельмі страшныя і чорныя часы, якія мы зараз жывем, неверагодна важна паказваць нашу єднасць. Нашу єднасць як нацыі, нашу єднасць як тых людзей, якія былі вымушаны з'ехаць з Беларусі. Хтось зрабіў это па сваёй волі, канешне, але агромная колькасць людзей прыйшлося прыняць гэтае рашэнне па залежнасці ад іх волі, таму што выбар стаяў крата або эміграцыя. І зараз прыходзяць людзі, ёсць ўжо тыя, хто наведаў усе занятки, ёсць тыя, хто прыходзяць новыя і новыя, людзі з кожнай сустрэчы, я назіраю, прыходзяць все больш людзей. Гэта людзі, якія ўтвараюць нейкія свае новыя супольнасці, гэта людзі, якія знаёмяцца паміж сабой і прыдумляюць штосьці новае. І што самае важнае, гэта людзі, якія прыходзяць на курсы беларускай мовы, якія прыходзяць на мову на нова, гэта значыць, што яны адчуваюць сябе беларусамі, і яны не гатовыя забыцца на гэта нават па-за домам, па-за нашай краінай. І мне здаецца, што гэта самы важны вынік з гэтых сустрэч. Круто, што мы вучым тут мову, круто, што мы знаёмім тут нашых наведвальнікаў з класнымі цікавымі людзьмі, але самае важнае ўсё-такі вось гэта адчуванне сябе беларусамі, якое мы стараемся падтрымліваць тут у нашым медыапорце ў Беластоку, такім сабе цэнтры гарадскога жыцця, які ўтварыўся фактычна спантанна, бо гэта найперш быў каворкінг для журналістаў, але мы зразумелі, што гэта прастора, гэтая пляцоўка можа даць беларусам, якія аказаліся ў Беластоку, нашмат больш.
Калі чакаць пачатку другога сезона курсу?
Мы думаем, што мы будзем пачынаць 14 вересня. Ми хотіли б прийти до формату щотижневих зустріч. Але тут історія полягає на тому, що у нас зовсім немає ресурсів зовнішніх, фактично ніяких. Ми це робимо все за свій кошт. Трошечки нам донатять люди, які приходять. Але, тим не менш, ми сподіваємося, що у нас буде моц, що у нас буде імпет протягувати цю історію. І то, скільки людей прийшло на зустріч сьогодні, переконує мене у тим, що ця історія однозначно буде протягуватися. Може бути, ми будемо шукати навіть більшу кільцовку, тому що ми бачимо, що коли вже більше за 30 чоловік приходять на зустрічі, просто нашого компактного, утульного медіапорту вже трошечки починає не хапати для того, щоб всім було комфортно і утульно.
Ну, я вельми рада, що ввогулі мова наново одродилася і у нас в Білостокі, ввогулі в Польщі.
Ольга Дерменко розказувала сьогодні про лікові трави.
Мені сьогодні так само вельми сподобалось. Вельми вдячна, що мені запросили у якості гостя. Я сподіваюся, що у наступний сезон я так само траплю ще у якості гостя, а може там хто-небудь з інших городов Польщі запрошайте, я готова. Бо у мене є задумки ще не тільки про лікові рослини, про смак чого розповісти, і про валення, про різні страви рослини, всього. Тому атмосфера така чудовна, всі сябри вокруг. Сьогодні суперський вечір, вельми чудово.
Упершыню ты так подобрался близко до городни, як уражанне от наведвання близкого тебе Белостоку и вот к этой публике тут с большей градиенцы были больше, я так полетел.
Сапраўды было круто и классно убачить шмат людей, яких я люблю, поважаю, когось больше, когось меньше, с кем я больше сябрую, с кем меньше, але все были приемные люди разных поглядов, разного возрасту и бачно, что им было цікаво. Коли людям цікаво, значит, яны отчувают энергетику, яку я приношу, и значит, мы обмениваемся энергетичными некими хвалями, и от этого, конечно, кайф. По колу ідзе гісторія, по колу ідзе змена зімы на лето і так далі. І тому, звісно ж, я вірю у те, що Білорусь буде вольна і, може бути, не ми, але наші дітки будуть жити у вольній країні.
Заключные занятки курса «Умовы на новую Белостоку» гэтым разом доужились, як николи долго, больше 3.5 часа. Курсы сыходят на вакации и обновят свою працу у вересні.
Бачив я сяліби, де лети перші я пройшли. Там стіни мохом поросли, веселкой подливали шиби. Усе в пилу. Вероника, чим болі сходять.
ж было.
Протягиваем передачу «Життё з літературой».
Валерія Кустава народилася у 1985 годзе у Менску. Вучылася ў ліцэі з тэатральным ухілам. Скончыла беларускамоўны клас тэатральнага ліцэя, а таксама Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтва па спецыяльнасці літаратурная работа і магістратуру Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтва па спецыяльнасці мастацтвазнаўства. Працавала рэдактарам выдавецтва «Мастацкая літаратура». Скончыла аспірантуру Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтва па спецыяльнасці кіназнаўства. Супрацоўнічала з тэлеканалам «Белсат», з'яўлялася вядоўцай шэрагу праграм, у тым ліку перадачы «Чорным па белым». У чэрвені 2021 года Кустава пакінула Беларусь у сувязі з крымінальным пераследам, нібыта за арганізацыю і падрыхтоўку дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Першы зборнік паэткі «Кроў сусвету» выйшаў, калі ёй было ўсяго 11 гадоў. Яна аўтарка трох кніг вершаў. Трэцяя кніга «Там сама» выйшла ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» ў 2006 годзе.
Рэцэнзіі.
Гэтая кніга адразу выклікае здзіўленне сваім правапісам. Сёння гэта здаецца неверагодным. У 2006 годзе ў дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура» можна было выдаць кнігу «Тарашкевіцай», то бок дарэформенным правапісам. Адразу пра вытокі і крыніцы гэтай паэзіі. Адчуваецца, што Валерія Кустава ўзяла ў настаўнікі двух паэтаў-сучаснікаў – Анатоля Сыса і Уладзіміра Някляева. У некаторых вершах сустракаеш прамое наследаванне сысу. Перадусім ягоны драматызм і прарокавая інтанацыя. Часам паэтка ў сваіх вершах непасрэдна звяртаецца да настаўніка, як напрыклад у вершы «Маналёг паэта». «Ува мне твая кроў, Максім, ува мне твая кроў, Янка, і кожнаму з вас я сын, я вашым сынам калыханка». То бок, як бы паэтка згадывае пра настаўнікаў самога Анатоля Сыса, пра Максіма Богдановіча і Янку Купалу. Такая вось атрымліваецца скразная сувязь беларускай паэзіі праз 20-е стагоддзе ў 21-е. Ад Уладзіміра Някляева паэтка пераняла адмысловую рамансава-багемную будову твораў, калі шмат непасрэдных зваротаў да класікаў, напрыклад, да Адама Міцкевіча Янкі Купалы, калі таксама прысутнічае драматызм, але ўжо, так бы мовіць, арыстакратычны, без надрыву, як, напрыклад, у паэме Някляева «Паланэз». Паэтка таксама непасрэдна звяртаецца ў сваіх вершах да старэйшага настаўніка. «Не аклеіцца нешта ў ладзе, не аклеіцца і ў мяне, у лазні альбо ў вадаспадзе, яблонскай здань возьме і міне». Або пра Някляеўскую Варшаву і пра лазенкі з «Паланэза». «О, Варшава, мой летні ўспамін, о, каханая мною Варшава, забираешь ты сум мой па ім, наўзамен толькі цястко ды кава». Усе гэтыя ўзаемаўплывы, запазычанні, цытаванні утвараюць адмысловы паэтычны квіз, ствараюць для падрыхтаваных схаваныя сэнсы і інтэлектуальныя загадкі. Выкарыстоўвае паэтка і звароты да фальклорных матываў, бо беларускі фальклор – гэта таксама пра жыццё, смерць, свабоду і лёс. У ім таксама шмат драматызму, як у вершы «Жаўнер». «І прыйшла юдоль на поле, вольнай вольніцую ў волю, рукі скрыжаваныя узлом, валасы цяжкім вузлом, каб забраць ад злых дымоў ваяра свайго дамоў. Узрастаў чырвоным клён, на хлапчыне быў праклён. Ой ты, лёсе, барані, в чыстым полі два кані, у нябёсах два імі. Ой ты, лёсе, барані».
Рэцэнзіі.
Тихой и ветлой мусить глядеть теперь, коли я крепла. Той, кто хотел меня бачить малой и млосной, мусить глядеть, як я раблюся дорослой. Я гнуткое лязо, я острая игла, я хуткая вода, я трапная стрела. От вас, ваших хавай, думки, каб я мимо прошла. Замены и плямы на солнце людскими вачами не убачить. И той, кто хотел меня на свой лад перайначить, махчима не будет рады таким переменам. Я гнуткое лязо, острая игла, я хуткая вода, я трапная стрела. От вас, ваших хай, мимо пройшла. Сестра, гляди, очі открий, думки, каб я тебе знайшла. У вітера нема батьків, у вітера нема синов, у вітера нема братів, у вітера є стільки сестра.
Працягваем знаёміць з вершамі аўтаркі кнігі «Там сама». Свае вершы чытае Валерія Кустава.
Старонкі з кнігі.
Давай пашкадуемся, давай папяшчоцімся, у дзянічкі знітуемся, у мамы адпросімся. Давай ма сустрэнемся, давай ма абдымемся, давай не старэючы ў нябёсы мы уздымемся. Давай, ма, адмовімся ад свету, ад гідкага. Давай, ма, дамовімся ад часу, ад плыткага. Уцячы. Давер. Дазвольце з вамі слухаць цішыню. Дазвольце разам быць у светлым суме, бо за абодвух ваша думка ў думе, у будзённасці, у мітусні, у тлуме я мроем. Теплых знічак не зманю. Дазвольце з вамі слухаць цішыню. Дазвольце з вамі дыхаць вышынёй. Дазвольце ёю сініць і трызніць ёю крыштальным сподзевам і казачнай парою, вішнёвай узыходнай вышынёю слоў трапяткіх няўпэўненасць са мной. Дазвольце з вамі дыхаць вышынёй. Дазвольце з вамі вынайсці спакой сярод аскепак, трэсак, смецця сказаў, сабе прызнацца немінуча разам. Мы незалежныя, хоць ваша я, вы мой. Дазвольце з вамі вынайсці спакой. Дазвольце з вамі слухаць цішыню. Калыханка для Бога. Мне прысніўся сёння Бог, што засынуць ніяк не мог. Пазіраў ён на мяне, сню яго я альбо не. Ён глядзеў, пасля уздыхнуў і смугой свет ахіну. З той хвіліны я не сплю, як стварыў сусвет зямлю. Адны крыкі ўвушу, я пра сон і сам прашу. Ты ж так неспакойна спіш, па начах, што ў сынах тых сініш, вусціш на ў тваіх вачох, што баліць табе, дзяўчо? А мне сняцца сыны адны, як з нябёса ляцяць званы, разбіваюцца яны, як гліняныя збаны. Вось такія, Божа, сыны, ноч пры ночы, дзень пры дні, ты хоць раз мяне прысіні. Крылкамі малы анёл на нябёсах надпіс звёў: Бог прысніць цябе тады, калі ляжаш на клады. Я змаўчала, голас змоўк. Бог не спіць, таму што Бог. Стала Бога мне шкада, што сівая барада, што ніколі ён не спіць, даля гляду доўжыць ніць. Баю, баю, мой Господь, сон да Боженькі прыходь. Спі, нябёсны вартаўнік. Бог заснуў, і свет наш знік. Зямлю, што чужыніца родных дзяцей, мы, любячы, называем радзімай. Дзяўчыну, што здраджвае найчасцей у нашых сненнях, мроем адзінай. Жыццё толькі марнасць дзеля жыцця, маршрутам адвечным, ад краю да краю. Мы, людзі боскага ліцця, блукаем, блукаем, блукаем.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.